Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να περάσουμε στην επόμενη μας καλεσμένη, η οποία είναι η κυρία Ρένα Δούρου. Είναι μέλος του εκτελεστικού γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ Πρωτευτική Συμμαχία και φυσικά της πολιτικής γραμματείας, επικεφαλής της παράταξης μείζωνας αντιπολίτευσης στην περιφέρεια, πρώην περιφερειάρχης. Κυρία Δούρου, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κυρία Κεχαγιά και καλημέρα και σε όσους και όσες παρακολουθούν την εκπομπή σας.
Κύριε Δούρου, να ξεκινήσουμε από το θέμα των υποκλοπών για να περάσουμε στα υπόλοιπα. Νομίζω ότι παρακολουθείτε κι εσείς αυτήν τη σκοτεινή υπόθεση και θα ήθελα ένα σχόλιο που πιστεύετε ότι μπορεί να καταλήξει και για την στάση, το πώς το χειρίζεται η κυβέρνηση.
Κυρία Κεχαγιά, να μου επιτρέψετε να μην υποκαταστήσω στο φιλόξενο σταθμό του κόκκινου τους εξαιρετικά έμπειρους όπως και εσείς δημοσιογράφους που κάνουν το ρεπορτάζ είτε στην Εφημερίδα των Συνταχτών και σε άλλα μέσα, είτε δυστυχώς λέω, γιατί η χώρα μας γίνεται διεθνώς γνωστή για ακόμα μία περίπτωση που δεν αισθανόμαστε περήφανοι, αναφέρομαι στους reporters του United. Να πω λοιπόν ότι, να μου επιτρέψετε να μην υποκαταστήσω όσους και όσους παρακολουθείτε το ρεπορτάζ, να πω όμως εδώ
πολιτικά, πώς το βλέπετε,
ότι είναι
το θέμα
πάρα πολύ σοβαρό για την ποιότητα της δημοκρατίας, ώστε να μην το παρακολουθεί κάποιος ή κάποια του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα μας, μια χώρα που είναι 40 χρόνια μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον πυρήνα της Ευρωζώνης δεκαετίες. Και θα ήθελα να πω ότι είτε η κυβέρνηση είναι ανίκανη να διασφαλίσει τη λειτουργία των θεσμών μιας δημοκρατικής, θέλουμε να πιστεύουμε, πολιτείας, να προστατέψει, για παράδειγμα, επειδή έχει την υποχρέωση, έτσι, όχι γιατί ακούει την έκκληση της κυρίας Κεχαγιά, τους πολίτες, είτε κυρία Κεχαγιά εμπλέκεται εν γνώση της με τον έναν ή τον άλλο τρόπο σε παρακολουθήσεις δημοσιογράφων και πολιτικών. Επομένως, νομίζω θα συμφωνήσουμε ότι και στις δύο περιπτώσεις ανικανότητας ή εμπλοκής είναι επικίνδυνη και για την Ελλάδα και για τη δημοκρατία και πρέπει να πάψει να κυβερνά. Mm-hmm. Και να πω και κάτι άλλο. Έστω ότι αυτή τη στιγμή μας παρακολουθεί κάποιος που δεν είναι σε θέση να πληρώσει το λογαριασμό του ηλεκτρικού, που δεν είναι σε θέση μετά τα αποτελέσματα των εξετάσεων για την είσοδο στο πανεπιστήμιο να στείλει το παιδί του εκεί που πέρασε, ή που το παιδί του μπορεί να είναι από τους 37.000 μαθητές που απεγκλώβησε η κυρία Κεραμέως από το δημόσιο πανεπιστήμιο, χρησιμοποιώ τα δικά της λόγια.
Ναι, ναι, που έμειναν εκτός, τους λύτρωσε,
ναι,
δηλαδή.
Ναι. Τους λύτρωσε, ευχαριστώ. Λοιπόν, για να τους στείλει στους φίλους της κολεγιάρχες, μπορεί να θεωρεί ότι η κουβέντα που κάνουμε για το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα μας, είναι πολυτελή. Λέω λοιπόν ότι δεν είναι καθόλου πολυτελή. Σε μια χώρα που τα τελευταία 3 χρόνια κάνει παρένθεση σε σχέση με σοβαρούς ρυθμούς ανάπτυξης, αυτούς τους οποίους είχε φροντίσει η κυβέρνηση Τσίπρα να βάλει την πατρίδα μας, βγάζοντάς την από το μνημόνιο και τη χρεοκοπία, η έλλειψη κράτους δικαίου, η έλλειψη ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πιστέψτε με, δεν υπάρχει κανένα παράδειγμα παγκόσμια που θα φέρει σοβαρούς επενδυτές. Αντιθέτως, όπου το κράτος δικαίου και η δημοκρατία βάλετε, οι επενδυτές είναι αντίστοιχοι του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργού και ονόων, νοήτο. Δεν έχει σοβαρούς επενδυτές που δημιουργούν θέσεις εργασίας, που σέβονται την εργασιακή νομοθεσία, την όποια έχει μείνει από το ξύλωμα των 3 τελευταίων χρόνων του κυρίου Μητσοτάκη. Έχεις ραντιέριδες που έρχονται και στην καλύτερη περίπτωση θα κάνουν real estate. Mm-hmm. Άρα ξαναλέω, πέρα από την βαθιά πίστη μου και πίστη σας, να μου επιτρέψετε να μας βάλω μαζί σε αυτή την κουβέντα, σας τα ζητήματα των ανθρωπίνων ελευθεριών, τίθεται και άλλα ζητήματα που αφορούν και κίνωνα που αυτή τη στιγμή κοιτάει το λογαριασμό που του ήρθε. Και ένα τελευταίο σε σχέση με αυτό, γιατί φαντάζομαι στο διόρυο της εκπομπής σας, αλλά και τις προηγούμενες μέρες και τις επόμενες, θα συνεχίσετε να προσπαθείτε να βρείτε αυτό το μύτο των διαφόρων αρτικόλεξων, έτσι, σε σχέση με την ΕΕΠ και άλλους φορείς. Εγώ θέλω να επαναφέρω μια κουβέντα η οποία έχει ανοίξει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και έχει δώσει τα εχέγγυα με τον τρόπο που λειτουργήσε για τα μυστικά κονδύλια του Υπουργείου Εξωτερικών, και αναφέρομαι τόσο στα μυστικά κονδύλια της ΕΕΠ, έτσι, όσο και στον τρόπο ελέγχου δημοσίων αρχών, που δυστυχώς δεν υπόκειται στον έλεγχο και στη διαδικασία συνένεσης από τη Βουλή. Αντιθέτως, θυμάστε ότι φωνάζαμε από τον ίδιο τον πρόεδρο και το σύνολο του στενεχώρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όταν το 19 μία από τις πρώτες κινήσεις του κ. Μητσοτάκη ήταν να θέσει την ΕΕΠ από κάτω του, να το πω δημοσιογραφικά.
Ναι, υπό τη δική του επίβλεψη, ας το πούμε, ναι. Αποπτία.
Λοιπόν, λέω ότι τόσο για την ΕΕΠ αλλά και για κάθε άλλη δραστηριότητα που εμπίπτει, αν μου επιτρέπετε να πω, στην κατηγορία της μυστικής δράσης, ήρθε η ώρα, έτσι, να πάρθουν σοβαρές αποφάσεις, διότι δεν θα τα καλύψουμε την Αμερική, αντιθέτως και στην Αμερική και σε άλλες χώρες τα κονδύλια τέτοιων φορέων των κρατών θα πρέπει, για παράδειγμα, να τα εκθέτουν ανά 6 μήνες σε μια ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή και να λειτουργούν και στη βάση της συνένεσης.
Ναι, είναι απολύτως διαφανή, τουλάχιστον σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, λέτε.
Σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Ναι. Ο διοικητής τους θα πρέπει να εγκρίνεται, ας πούμε, από την Επιτροπή της Βουλής και να λογοδοτεί περιοδικά σε αυτήν. Έτσι, και όχι, ας πούμε, αν θυμάστε, για να έχουμε τον διορισμό του σημερινού διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών να χρειάζεται να περάσει νομοθετική ρύθμιση σε σχέση με τα πτυχία του.
Ακριβώς. Διότι δεν διέθετε τα τυπικά προσόντα που μέχρι τότε υπήρχαν για το διορισμό του διοικητή της ΕΕΠ. Άλλαξε το νομικό πλαίσιο ακριβώς για να διοριστεί ο κύριος Κοντολέων.
Λέω λοιπόν ότι αν έχει αξία η σημερινή ραδιοφωνική πρόσκληση από μέρους σας, είναι για να πω και αυτό, ότι θα πρέπει επιτέλους η Βουλή να έχει την αρμοδιότητα να ελέγχει, να εγκρίνει τις δαπάνες όποιων, ας πούμε, υπουργείων διαθέτουν μυστικά κονδύλια με εντελεχή έλεγχο νομιμότητας, σκοπιμότητας από τη Διακομματική Επιτροπή και στη βάση μιας νομοθεσίας που θέλω να θυμίσω, χάρη στην κυβέρνηση Τσίπρα, επί Υπουργείας Νίκου Κοντζιά, υπάρχει πια για το Υπουργείο Εξωτερικών. Ο κύριος Κοντζιάς επαναφέρει κατά καιρούς τη συγκεκριμένη πρόταση που απαιτεί νομοθετικές ρυθμίσεις. Νομίζω από όλα αυτά τα δίστινα που το ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών, δεν είναι μόνο μετά τις χθεσινές αποκαλύψεις της εφημερίδας των συνταχτών, έτσι είναι πολλές μέρες.
Βεβαίως.
Που παρακολουθούμε ότι κάτι σάπιο είναι στο βασίλειο της Δανημαρκίας σε σχέση με τις παρακολουθήσεις που δεν περιορίζονται πια σε δημοσιογράφους, έτσι έχουν φτάσει στο τρίτο διτάξη πολιτικό αρχηγό, να επαναφέρουμε την κουβέντα και να προκαλέσουμε και όλες τις αντιδράσεις του κυβερνώντος κόμματος σε σχέση με αυτές τις προτάσεις που αδρομερός παρουσίασε αυτή τη στιγμή, προκειμένου να είναι εγώνιμη η συζήτησή μας.
Όχι, και καλά κάνατε, γιατί πρέπει να ακούγονται προτάσεις, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι προστατευόμεθα όχι μόνο από τις διεθνείς συνθήκες, αλλά και από την ίδια την πολιτεία, από το κράτος, το οποίο, κατά τη γνώμη μου, αν θέλετε, κυρία Δούρο, θα όφιλε. Εγώ σας λέω ότι είναι αμέτωχη η ΕΕΠ ή το κράτος ή εκπρόσωποι της κυβέρνησης σε όλο αυτό. Δεν θα έπρεπε να έχουν ήδη κινητοποιηθεί ούτως ώστε να καταλάβουν ποιος επιχείρησε να παρακολουθήσει τον κύριο Ανδρουλάκη, να βρούνε ποιος είναι ο κακόβουλος αυτός.
Κοιτάξτε, όσο και αν τιμούμε τη ραδιοφωνική συχνότητα και θέλουμε να είμαστε ευπρεπείς, δεν νομίζω ότι ούτε εσείς ούτε εγώ και το σύνολο σχεδόν των ακροατών του σημερινού μας διαλόγου πέφτει από τα σύννεφα, διότι έχουμε μια κυβέρνηση που διαχειρίζεται εδώ και 3 χρόνια όλα τα θέματα με αδιαφάνεια. Καμία διαβούλευση. Και έτσι δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το είδος και το περιεχόμενο της διαχείρισης και στις δύο περιπτώσεις αυτές, του κύριου Ανδρουλάκη και του κύριου Κουκάκη. Αν δεν κρίνουμε από τη μέχρι σήμερα πολιτεία της συγκεκριμένης κυβέρνησης, δεν προϊονίζεται τίποτα θετικό σε σχέση και με τις όποιες επόμενες, των επόμενων ημέρων, θεωρώ έτσι, πρωτοβουλίες μπορεί να πάρει. Άλλωστε, και όταν παίρνει τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, είναι προς γελιοποίηση των θεσμών της πατρίδας μας. Διότι θυμάμαι ότι χρειάστηκε να διαβάσω 2 και 3 φορές το περιβόητο με εντολή του Πρωθυπουργού. Έτσι, συνεδρίασε η αρμόδια επιτροπή της Βουλής.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Βαθαίνει η αναξιοπιστία, έτσι, και γελιοποιούνται περαιτέρω θεσμοί. Και ξαναλέω, δεν έχει να κάνει μόνο με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Θέλετε να θυμηθούμε την απόρριψη της λογοδοσίας για τα 32 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάπτυξης μετά από 4 μήνες της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία
για σύσταση επιτροπής ελέγχου. Αυτό είναι πολύ φρέσκο.
Της κατανομής των πόρων του Ταμείου. Εδώ ο Πρωθυπουργός λειτουργεί σαν να πρόκειται, ας πούμε, για προσωπική του περιουσία. Όπως η ΕΕΠ, σαν να πρόκειται για δικός του θεσμός ή το ΑΠΕ. Mm-hmm. Διότι δεν έβαλε μόνο την ΕΕ κάτω από το...
Βεβαίως. Το ΑΠΕ και την ΕΡΤ, έτσι, αν δεν απατώμε.
Λοιπόν, εδώ όμως μιλάμε για θεσμούς που αφορούν το σύνολο της κοινωνίας, όπως και χρήματα, για να έρθω στο Ταμείο Ανάκαμψης, που αφορούν επίσης το σύνολο της κοινωνίας. Άρα οι πολίτες έχουμε δικαίωμα να ξέρουμε τα πώς και το γιατί, και λυπάμαι πάρα πολύ που αρκετοί και αρκετές αυτή η απόρριψη δεν μας ξαφνιάζει. Διότι mm-hmm. έχουμε μια κυβέρνηση που έχει κάνει την εγκρυπτό και παραβίστο λειτουργία της τέχνη του κυβερνά. Δηλαδή το κρυπτό και παραβίστο είναι η τέχνη του κυβερνά την πατρίδα μας τα τελευταία 3 χρόνια. Και γι' αυτό λέμε ότι είναι η χειρότερη κυβέρνηση στη χειρότερη στιγμή για τον τόπο, διότι φαντάζομαι σας έχει απασχολήσει και εσάς. Διάβαζα και χτες στη Handelsblatt, έτσι όχι στην Αυγή, και ούτε τα λέει Μπούλα και Χαγιά, τις προτάσεις του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών, του κ. Λίμπνερ, γνωστός φιλελεύθερος, και δεν σας κρύβω ότι τρόμαζα ως
για δημοσιονομική αυστηρότητα.
Γυναίκα πολίτης. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω τι κάνει ο αρμόδιος υπουργός. Δεν ξέρω αν τον Έλληνα πρωθυπουργό τον προβληματίζει ότι η Γερμανία πάμε πίσω στα παλιά, έτσι. Mm-hmm. Τότε που εμείς ήμασταν αυτοί που θα έπρεπε να πληρώσουμε το μάρμαρο της ανισορροπίας δημοσιονομικής και οικονομικής της αρχιτεκτονικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σαν να μην πήραμε κανένα μάθημα από την κρίση του Νότου, τη δημοσιονομική και την οικονομική. Υπήρχε μια χαλάρωση τα 3 χρόνια αυτά της οικονομικής κρίσης και επανερχόμαστε σε προτάσεις που το σύμφωνο του Μάστρικτ θα μας φαίνεται το πρόγραμμα της Γκότα. Mm-hmm, mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε μια κυβέρνηση δυστυχώς που διακρίνεται, ξαναλέω, από μια ταξική τοξικότητα και γι' αυτό ζητάμε και δεν τρομάζουμε στο ενδεχόμενο εκλογών, διότι αυτή η κυβέρνηση θα έπρεπε να έχει φύγει από χτες.
Και για να έρθει η πολιτική αλλαγή, όπως έχετε πει πάρα πολλές φορές και εσείς και η ηγεσία του κόμματος. Τώρα, κυρία Δούρου, κάνω μια γέφυρα να σας πω ότι ακροατές μας σας στέλνουν χαιρετισμούς, απλώς για να περάσω σε ένα θέμα το οποίο γνωρίζω ότι σας ενδιαφέρει και σας καίει προσωπικά και αφορά τις γυναικοκτονίες.
Μάλιστα.
Πού βρισκόμαστε?
Αν θα κάναμε γέφυρα, δεν θα κάναμε μόνο με τους γενναιόδωρους ακροατές που θέλω να τους ευχαριστήσω και που μας παρακολουθούν έτσι και για τις ευχές και τους χαιρετισμούς. Θα κάναμε γέφυρα με αυτό που συζητάγαμε πριν, για τον τρόπο του πολιτεύεστε και της αντιμετώπισης των σειράς θεμάτων του κράτους δικαίου, της ασφάλειας. Διότι όταν απειλείται η ζωή του μισού του πληθυσμού μιας χώρας, μιλάμε για ουσιαστικά θέματα δικαιονομικά. Τα γεγονότα και τις πράξεις αυτής της κυβέρνησης τις ξέρουμε. Αν μου επιτρέπετε εντάχει να μπω λίγο στα παπούτσια σας και αυτή τη φορά να κάνω την ρεπόρτερ.
Φυσικά να την κάνετε, ναι.
Θέλω να μας θυμίσω, κυρία Κεχαγιά, την απαξίωση με το καλημέρα της ορκομοσίας αυτής της κυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων. Mm. Η μεταφορά της από το Υπουργείο Εσωτερικών έτσι στο Υπουργείο Εργασίας. Και προσέξτε τη μετατροπή της κιόλας σε Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά, κυρία Κεχαγιά, όχι γιατί δημοσιογραφείτε και τιμάτε το γραπτό και τον προφορικό λόγο, ότι οι λέξεις δεν είναι ανώδυνες, δεν είναι τυχαίες. Δεν ήταν επίσης τυχαία και η δικαιολογία του κυρίου Μητσοτάκη, που άφησε νέη την ξένη συνάδελφό σας για τις ελάχιστες γυναίκες στο Υπουργικό Συμβούλιο, όταν της απάντησε.
Από το BBC λέτε, στην πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη.
Να σε ενδιαφέρει, λέει, η πολιτική.
Ναι.
Έτσι. Να θυμίσω και την άλλη δήλωση του 2019 ότι οι δουλειές του σπιτιού λένε υπόθεση της νοικοκυράς.
Βεβαίως.
Και βέβαια.
Και η τηλεεργασία καλό θα είναι να εφαρμόζεται κυρίως στις γυναίκες.
Ακριβώς. Διότι ο απόφυτος πολύ καλών πανεπιστημίων στο λεγόμενο δυτικό κόσμο μας πήγε πίσω στις πιο μαύρες στιγμές του προηγούμενου αιώνα, με τα θλιβερά γνωστά 3K, κύρχε, κιούτσε, κίντερ, εκκλησία, κούζινα και παιδιά. Και το τελευταίο, στο οποίο είχαμε και εμπλοκή ως αξιωματική αντιπολίτευση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, ένα συνέδριο γονιμότητας, αν θυμάστε, που απέσυρε την αιγίδα η πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά μετήχε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο Περιφερειάς Αττικής. Τελικά δεν έγινε, αλλά αυτά που μόλις σας είπα κάτι λένε. Άρα από αυτή την κυβέρνηση που σταχαιολόγησαν 3, φοβάμαι ότι σε σχέση με το ζήτημα των γυναικοκτονιών θα επιμείνουν σε μια πολιτική, την οποία λυπάμαι πάρα πολύ, με συγχωρείτε, γιατί μια νέα γυναίκα όπως είναι η κυρία Σιρεγγέλα, δεν λείπει από το κάδρο των αστοχιών. Θέλω να σας θυμίσω ότι συνέκρινε τους βιασμούς και τις δολοφονίες των γυναικών με τη Βενεζουέλα. Ναι. Ή προχθές, ως υποψήφια βέβαια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μας είπε να μην εργαλοποιούμε, λέει, τις δολοφονίες για καθαρά μικροκομματικές σκοπιμότητες.
Το έχουμε πει και την εκπομπή. Απλώς επειδή δεν έχουμε χρόνο, παρακαλώ αν θέλετε να συμπυκνώσετε.
Ωραία, εγώ λέω, ότι,
να καταλήξετε.
Εγώ λέω λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πράττει το ορθό. Καταρχάς δεν περίμενε τα τελευταία 24 ώρα για να θέσει το ζήτημα της καθαίρεσης του όρου γυναικοκτονία που αναγνωρίζουν ο ΟΗΕ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, και που επισημαίνει με την πρότασή του ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ότι δεν αποτελεί βέβαια πανάκια, διότι αναγνωρίζει ότι είναι ένα πολυπαραγωγικό φαινόμενο αποτέλεσμα εκατοντετιών. Και αυτό και δεν αρκούν πλέον οι καταδίκες στα λόγια, γι' αυτό πρέπει να προχωρήσουμε στην αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. Mm-hmm. Και βέβαια και όταν ήταν στη διακυβέρνηση του τόπου, θέλω να θυμίσω ότι είχε φροντίσει να προχωρήσει σε πολιτικές πρόληψεις με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας, η εικόνα της οποίας στις τελευταίες γυναικοκτονίες δεν είναι καλύτερη, φαντάζομαι το έχετε...
Ακούσαμε και τον κύριο Θεοδωρικάκο.
Ακριβώς. Να θυμίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία...
Και να κλείσουμε με αυτό, κυρία Δούρου, γιατί πρέπει να πάμε σε ένθετο.
14 περιφερειακές δομές εντός της ελληνικής αστυνομίας. Δυστυχώς δεν έχουν στελεχωθεί. Εμείς πάλι στη δίκη της Περιφέρειας Αττικής, κυρία Χαγιά, είχαμε χρηματοδοτήσει δομές προστασίας κακοποιημένων γυναικών, συμβουλευτικών κέντρων, ξενών φιλοξενίας σε πολλούς δήμους της Αττικής. Καλό την κυβέρνηση, έστω και τώρα, έστω και με 3 χρόνια αδράνειας που οδήγησαν πολλές γυναίκες στο θάνατο από τα χέρια των σύζυγων τους, να δεχτεί την πρόταση νόμου της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Κυρία Δούρου, σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση που είχαμε σήμερα το πρωί. Καλή συνέχεια.